Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata uživo sa vama u beogradskom studiju su Nenad Branković i Mila Đurđević. Od vesti za četvrtak 16. septembar izdvajamo. Srbija među vodećim zemljama u Evropi po broju zaraženih koronavirusom, izjavio direktor Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji, Marijan Ivanuša. Evropski parlament odobrio pristupnu pomoć od 14,2 milijarde evra za zemlje jugoistočne Evrope na putu ka članstvu u Evropskoj uniji, među kojima su i države Zapadnog Balkana. Očekuje se odlazak prve grupe Afganistanaca sa Kosova. Tužilaštvo traži 10 godina zatvora za vozača koji je usmrtio dečaka u Beogradu. Preminuo Dušan Duda Ivković, najuspešniji košarkaški selektor Jugoslavije. U Srbiji sutra svežije, ponegde kiše i pljuskovi. Temperatura do 32 stepena. U nastavku emisije i ove teme. Obrazovanje mladih o LGBT zajednici, seksualnoj orijentaciji i rodnom identitetu i dalje nije deo nastavnog plana i programa u školama u Srbiji. Za to vreme diskriminacija po osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta prisutna je u školskim klupama. Uroš Milanović, danas aktivista za LGBT prava, prisjeća se tih dana.
Zbog moje sfeminiziranosti, zbog mog možda glasa koji je bio drugačiji, ja nisam mogao da dođem u školu, da ne budem šikaniran, da ne budem, da me neko ne udari ili da mi neko ne viče neke uvrede. I onda sam pribegavao tome da ja prosto ne dolazim u školu.
Evropska unija će nastaviti da ulaže napor kako bi sve ugrožene sudije i borce za ljudska prava, naročito žene u Afganistanu, doveli na sigurno. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.
We stand by the Afghan people.
Stojimo uz afganistanski narod, žene i decu, tužioce, novinare i borce za ljudska prava. Mislim naročito na žene, sudije koje se sada skrivaju od muškaraca koje su pritvorile. One su stavljene pod rizik zbog svog doprinosa pravdi i vladavini prava.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Srbija je vodeća zemlja po broju zaraženih koronavirusom, izjavio 16. septembra direktor Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji Marijan Ivanuša. On je za TV Prva rekao da je delta soj virusa dominantan i najopasniji i pri tome apelovao na sve da poštuju mere i da se vakcinišu.
Dok nema dovoljno vakcinisanih ljudi, postoji jako veliki broj koji su ljudi koji su osjetljivi na taj virus i zaraze se. I mislim, uvek je, svaki talas je priča za sebe i u toku ovog talasa vidimo, naravno, pojavio se novi soj virusa koji se puno lakše prenosi i uz tu kombinaciju da je bilo leto, da smo se opustili, da smo, kao i svim ostalim državama, kad je situacija dobra, opuštaju se mere i ljudi zaborave na mere i uz svu tu kombinaciju, naravno, sa tim imamo pogoršanje koje jeste relativno ozbiljno i jeste Srbija, jeste među vodećim državama u Evropi po broju novoobolelih na 100.000 ljudi.
U Srbiji je broj novozaraženih od koronavirusa već nekoliko dana blizu onom koji je zabeležen 1. decembra 2020. kada je registrovano najviše inficiranih u jednom danu, 7.999. Prema poslednjim dostupnim podacima Instituta za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut na dan 15. septembar u periodu od 24 sata registrovano je 7.628 novih slučajeva, dok su od posledica COVID-19 preminule 32 osobe. Umeđu vremenu, u srpskim sredinama na Kosovu zdravstvene institucije funkcionišu odvojeno od kosovskog sistema. Usled toga vlasti nemaju gotovo nikakve podatke o obolelima od COVID-19. Kosovo takođe u poslednje vreme beleži drastičan porast broja novoinficiranih, ali i smrtnih slučajeva. A slična je situacija i među srpskom zajednicom. Više detalja u prilogu Sandra Cvetković.
Kosovo od sredine avgusta beleži porast broja novoinficiranih koronavirusom i preminulih od posledica COVID-19, ali se u zvanične izveštaje Ministarstva zdravlja svakodnevno ne uključuju podaci iz srpskih sredina. Ista je situacija i kada je u pitanju broj hospitalizovanih pacijenata koji boluju od COVID-19 ili vakcinaciji, jer je zdravstveni sistem u srpskim sredinama potpuno odvojen od kosovskog. Ministar zdravlja Arben Vitija je 12. avgusta na konferenciji za novinare u Prištini rekao da kosovske vlasti ne dobijaju podatke iz srpskih sredina zbog tehničkih, a ne političkih razloga. Aleksandar Antonijević, epidemiolog iz Zavoda za javno zdravlje u Severnoj Mitrovici na severu Kosova, a koji funkcioniše u srpskom sistemu, kaže da je u srpskim sredinama na Kosovu pogoršana epidemiološka situacija, ali da pominje da broj hospitalizovanih pacijenata nije veliki. Ipak nije mogao da precizira tačan broj hospitalizovanih lica.
Ali, nažalost, oni koji su hospitalizovani su sa jako teškom kliničkom slikom. Uglavnom se radi o nevakcinisanim pacijentima koji nisu primili ni jednu dozu vakcine. Shvatala su da uglavnom oboljeva mlađa populacija od nekih 15 godina do 40, preko 70% pacijenata koji su novootkriveni.
Također, Srbi sa Kosova od decembra prošle godine imaju mogućnost da se vakcinišu u okviru srpskog zdravstvenog sistema, ali se vakcine ne daju u mestima na Kosovu, već se ide u gradovima u Srbiji. Epidemiolog Antonijević kaže da u ovom trenutku nemaju tačan broj vakcinisanih osoba iz srpske zajednice na Kosovu, ali napominje da se radi o solidnom broju. A na Kosovu je proces imunizacije počeo kraj marta ove godine i do sada je drugu dozu vakcine primilo ukupno oko 370.000 građana Kosova. Na samom početku centri za vakcinaciju nisu bili otvoreni u srpskim sredinama na Kosovu, ali potom isti otvoren u Novom Brdu, pa u Štrpcu od pre nekih mesec dana i u Gračanici. Zbog loše epidemiološke situacije na Kosovu, vlada je uvela i niz mera u sprečavanju širenja koronavirusa, a jedna od osnovnih obaveznih mera je nošenje maske i održavanje fizičke distance. Međutim, građani Severne Mitrovice, jedne od opština sa srpskom većinom na severu Kosova, potpuno opušteno šetaju gradom bez maske, iako se stalno upozorava da se mere koje su na snazi moraju poštovati. Neki od meštana Severne Mitrovice kažu da uopšte ne znaju da je obavezno nošenje maske na otvoreno. Za radio Slobodna Evropa govore Ilija Aleksandar i Obrad iz Severne Mitrovice.
Ne znam, samo znam da je u kolima.
A za ulicu ne znate?
Ne, nisam upoznat na ulicu.
Maska mi je na vratu, ali i zbog toga što sam sama na ulici i što nema ljudi oko mene, smatram da mi to nije potrebno.
Ko hoće, može, ko neće, ne mora.
Ali ja imam, vidi u džepu imam, gledaj.
A što u džepu imate?
U džepu imam, u slučaju, dobro, zaštitna to je, ali izgleda veća kontrola ovde na Kosovo nego što je u Srbiju i šta znam ja u Crnu Goru.
Branislav Radović, portparol policije Kosova za region Sever, kaže da postoji operativni plan za sprovođenje mera, a da je tu i operativni nalog koji se odnosi upravo na obavezno nošenje maski. Za radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Branislav Zeljković, direktor Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, priveden je u sredu uveče 15. septembra u Banja Luci, potvrdila je za Radio Slobodna Evropa Dragica Tojagić, sekretarka Republičkog javnog tužilaštva u četvrtak 16. septembra. Kako je rekla, Zeljković se javio u MUP Republike Srpske nakon što je policija u sredu objavila da traga za njim. Zbog zloupotreba u procesu javnih nabavki u toku pandemije, fiktivnih transfera i pranja novca, Institut za javno zdravstvo Republike Srpske potpisao je u aprilu 2020. okvirni ugovor sa turističkom agencijom Travel for Fun iz Banja Luke o nabavci medicinske zaštitne opreme u vrednosti od 1,3 miliona evra. Evropski parlament odobrio je pristupnu pomoć od 14,2 milijarde evra za zemlje jugoistočne Evrope na putu ka članstvu u Evropskoj uniji, među kojima su i države Zapadnog Balkana. Pomoć će u narednom sedmogodišnjem periodu biti snažnije uslovljena poštovanjem evropskih vrednosti, prenosi Beta. A predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen najavila je u svom godišnjem obraćanju Evropskom parlamentu u Briselu dodatnu humanitarnu pomoć Afganistanu u iznosu od 100 miliona evra, ukazavši na opasnost od gladi i moguću humanitarnu katastrofu u toj zemlji nakon što su talibani preuzeli vlast sredinom avgusta. Von der Leyen je istakla da će Evropska unija nastaviti da ulaže napor kako bi sve ugrožene sudije i borce za ljudska prava, naročito žene, doveli na sigurno.
We stand by the Afghan people.
Stojimo uz afganistanski narod, žene i decu, tužioce, novinare i borce za ljudska prava. Mislim naročito na žene, sudije koje se sada skrivaju od muškaraca koje su pritvorile. One su stavljene pod rizik zbog svog doprinosa pravdi i vladavini prava. Moramo ih podržati i koordinisat ćemo napore sa svim članicama Evropske unije da ih dovedemo na sigurno. Moramo da nastavimo da podržavamo sve Afganistance unutar same zemlje i u susednim državama.
And in neighboring countries.
Očekuje se da će prva grupa od 117 državljana Afganistana koji su pre nekoliko dana našli utočište na Kosovu otputovati u Veliku Britaniju, rekli su za Radio Slobodna Evropa izvori iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Trenutno se nalaze na međunarodnom aerodromu Adem Jašari u Prištini, glavnom gradu Kosova. Ponovo smo u Srbiji. Obrazovanje mladih o LGBT zajednici, seksualnoj orijentaciji i rodnom identitetu jedan je od koraka koji bi mogao doprineti promjeni klime u Srbiji, u kojoj je, prema posljednjim istraživanjima nevladinih organizacija, više od 90% pripadnika LGBT zajednice doživjelo diskriminaciju. Ipak, u osnovnim i srednjim školama ova tema nije deo planova i programa, a udžbenik biologije koji objašnjava razlike u seksualnoj orijentaciji koji je na raspolaganju nastavnicima, naišao je na osude dela javnosti. Priču donosi Iva Martinović.
Urošu Milovanoviću pao je, kaže, kamen sa srca kada je završio osnovnu školu.
Za mene je to ostalo kao jedna velika trauma i za mnoge druge kvir ljude koji su prošli kroz tu školu.
Dolazi iz malog mesta unutrašnjosti Srbije gde su mu detinjstvo obeležili diskriminacija i nasilje.
Zbog moje isfeminiziranosti, zbog mog možda glasa koji je bio drugačiji, ja nisam mogao da dođem u školu, da ne budem šikaniran, da ne budem, da me neko ne udari ili da mi neko ne viče neke uvrede. I onda sam pribegavao tome da ja prosto ne dolazim u školu.
Proći će godine i odlazak iz mesta u kojem je odrastao pre nego što će javno progovoriti o svojoj seksualnoj orijentaciji.
Za razliku od mnogih ljudi, ja sam to uvek znao, s tim što je kad sam bio puno mlađi prosto postojala neka slika u moje glavi da to mora ostati tajna, da to se nikako ne sme reći i to je bilo nešto što sam ja potiskivao koliko god sam mogao. I to je meni zaista probudilo jako veliki bes. U tom trenutku ja sam odlučio da ja nikako neću dozvoliti da budem bilo čija žrtva, da ću dati sve od sebe da se protiv toga borim.
Danas je aktivista i stoji iza jednog od zahteva ovogodišnjeg Prajda u Beogradu, obrazovanje mladih u seksualnoj orijentaciji i rodnom identitetu. Iz Ministarstva prosvete bez odgovora na pitanje da li školski programi u bilo kom obliku uključuju ove teme. Pitali smo one koji su nedavno izašli iz srednje škole.
Ne, nula, ništa, bukvalno.
Konkretno u srednjoj školi ja nisam imala nikakvo znanje o seksualnim različitostima.
Nismo o tome imali ništa.
Kažu Ana, Dragoslava i Bogoljub. A da li bi trebalo, pitamo Obrena i Dunju.
U srednjoj školi nikako. Srednja škola služi da decu izvede na neki put u životu, da se školuje, da bi imali neki posao dalje u budućnosti ili da imaju pristup daljem školovanju. Tako da, takva neka tema treba da se pokrije iz drugih razloga, to jest na drugim mestima, a sama agenda je gurana dovoljno sa zapada da svi čuju o tome i da znaju.
S obzirom da takođe živimo u zemlji gde i dalje postoje veliki problemi sa homofobijom i sličnim stavovima koji nisu zasnovani ni na kakvoj istini niti nauci, mladima dok još ima šanse treba da se objasni da je tako.
Ove godine to su učinili udžbenici biologije i istorije jednog izdavača u Srbiji i naišli na osude pojedinih medija i korisnika društvenih mreža.
Mi smo sve neslobodni, a naša svaka reč se meri i naša svaka reč se prepričava i nosi kući,
kaže pedagoškinja Nevena Toskić.
I ljudi su malo onako i uplašeni i neke teme naravno da odbijaju, a s druge strane nema taj neki društveni konsenzus, nema tih nekih programa i onda to baš nije tema o kojoj se tako lagodno govori.
Ove godine Pride u Beogradu slavi mlade koji i dalje nisu spremni da se outuju, koji žive u malim sredinama i sve one koji su zbog invaliditeta, rase, vere, nacionalnosti ili druge lične karakteristike na rubu društvene margine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Procureli dokumenti pokazuju da je Facebook najmanje 2 godine držao u tajnosti interne studije o štetnom uticaju njihove aplikacije Instagram na tinejdžerke, dok su rukovodioci Facebooka u javnosti taj problem dosledno umanjivali i zaobilazili, pišu svetski mediji. Instagram, koji je u vlasništvu Facebooka od 2012. odgovoran je za izazivanje suicidnih misli kod mladih korisnika, ističe Londonski Times. U fokus grupama, tinejdžerke su u Velikoj Britaniji i SAD okrivile Instagram za osjećaje teskobe i depresije, otkrilo je interno istraživanje koje procurilo u javnost i koje 15. septembra prvi objavio Wall Street Journal, ističući da je Facebook svestan da Instagram pogoršava sliku o telu svakoj trećoj tinejdžerki koja koristi aplikaciju. Među tinejdžerima koji su izvestili u suicidnim mislima, dodaje Times, 13% su bili korisnici iz Velike Britanije i 6% iz SAD-a. S druge strane, ističe Times, izveštaj o procurelom istraživanju ukazuje da je izvršni direktor Facebooka Mark Zuckerberg imao prezentaciju nalaza iz 2020. kada je u martu ove godine na saslušanju u Kongresu rekao da istraživanja pokazuju da korišćenje aplikacija za povezivanje s drugim ljudima može imati pozitivne koristi po mentalno zdravlje. Istraživanju Instagramu je najopsežniji pogled na ono što Facebook zna o svom uticaju na tinejdžere i njihovu mentalnu dobrobit i ujedno pokazuje da je tehnološki gigant uložio minimalne napore u rešavanje uočenih problema i da ih umanjuje u javnosti, piše Wall Street Journal. Sklonost deljenju samo najboljih trenutaka, pritisak da izgledaju savršeno i proizvodi koji stvaraju zavisnost mogu gurnuti tinejdžere u poremeće ishrane, manjak samopoštovanja, nezdrav osjećaj vlastitog tela i depresiju, ukazuje interno istraživanje u martu 2020. Dobrotvorna organizacija Young Minds i Britansko kraljevsko društvo za javno zdravstvo su 2017. objavili istraživanje u kojem se Instagram izdvaja od drugih društvenih mreža kao najnegativniji uticaj na mentalno blagostanje. Druga studija otkrila je da više od 40% korisnika Instagrama koji su izvestili da se osjećaju neprivlačno, reklo da je osjećaj počeo s korišćenjem te aplikacije, dok je oko četvrtine tinejdžera koji su izjavili da se osjećaju nedovoljno dobro, reklo da je to počelo korišćenjem Instagrama.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Sledi pregled najvažnijih vesti za četvrtak, 16. septembar. Srbija među vodećim zemljama u Evropi po broju zaraženih koronavirusom, izjavio direktor Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji, Marijan Ivanuša. Evropski parlament odobrio pristupnu pomoć od 14,2 milijarde evra za zemlje jugoistočne Evrope. Očekuje se odlazak prve grupe Afganistanaca sa Kosova. Tužilaštvo traži 10 godina zatvora za vozača koji je usmrtio dečaka u Beogradu. Preminuo Dušan Duda Ivković, najuspešniji košarkaški selektor Jugoslavije. U Srbiji sutra svežije, ponegde kiša i pljuskovi, temperatura do 32 stepena. U drugom delu emisije i ova tema. Kakve mere se sprovode u galeriji Matice Srpske u Novom Sadu u Vojvodini nakon krađe 2 crteža Save Šumanovića 2003. godine? Upravnica te galerije Tijana Palkovljević-Bugarski.
Mi smo tad još uveli alarmni sistem i videonadzor i nakon toga smo stalno radili na usavršavanju tog sistema, a u sve to mi imamo naravno i službu zaštite koja je u objektu 24 časa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu podnelo je u četvrtak 16. septembra optužni predlog zahtevajući kaznu od 10 godina zatvora za Lazara Galića, vozača koji je 18. jula u beogradskom naselju Karaburma udario 2 dece od 5 i 9 godina, a zatim pobegao sa lica mesta. Optužnim predlogom tužilaštvo je tražilo da sud osudi Galića na jedinstvenu kaznu od 10 godina zatvora, a zbog krivičnih dela teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja i nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi, naveli su u saopštenju iz prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu. 9-godišnji dečak preminuo je 5 dana nakon nesreće. Tema iz regiona. U Podgorici je danas održana godišnja konferencija Digitalnog forenzičkog centra na kojoj je predstavljena njihova studija o ruskom uticaju i njenoj mekoj moći u Crnoj Gori, kao i načini na koji se taj uticaj projektuje na region. Detalje donosi Jasna Vukićević.
Kroz narativ o bratstvu pravoslavnih naroda, Moskva opstruira napore Zapada u regionu koristeći različite mehanizme meke moći, od pružanja podrške Srpskoj pravoslavnoj crkvi i antizapadnim medijima do veza sa desničarskim populističkim partijama, navodi se u studiji Digitalnog forenzičkog centra o ruskom uticaju i njenoj mekoj moći u Crnoj Gori. Ambasadorka SAD-a u Crnoj Gori, Judy Reising-Reinke, na konferenciji DFC-a kazala da su događaje oko ustoličenja mitropolita SPC-a Joanike u Cetinju kazali da rastu podjele u Crnoj Gori, zbog čega je iskazala zabrinutost za euroatlantsku budućnost zemlje.
Those things that I saw last week shook me deeply.
Scene ljutnje, straha, podjela su me duboko potresle. Nisam mogla vjerovati da je ova zemlja dosegla tako opasnu tačku i plašim se da je Rusija sa svojim političkim i vjerskim proksijima iz regiona i unutar zemlje našla pogodno tlo u duboko podijeljenoj Crnoj Gori. To joj pomaže da okrene Crnu Goru od zapada.
And my friends, we cannot let this happen.
Američka ambasadorka je kazala da se to ne smije dozvoliti.
We must look to the government of Prime Minister Krivokapić.
Moramo pogledati vladu premijera Krivokapića i njegovih partnera iz Demokrata i URE i ostalih iz vlade da ispune obećanje koje su dali prije godinu dana da održe Crnu Goru na euroatlantskom kursu i ključne elemente crnogorske vanjske politike i da se prioritetski bave reformama kako bi se ubrzao put ka Evropskoj uniji. U isto vrijeme urgiram da predsjednik Đukanović, DPS i ostali opozicioni činioci stave po strani politiku podjela i rade u javnom interesu. Dakle, moja poruka je za obje strane, za vladu i opoziciju. Euroatlantska budućnost je jedna od tačaka koju ste svi odabrali kao put Crne Gore, oko koje ste se složili. Fokusirajte se oko toga da nađete ono oko čega možete napraviti napredak.
Focus now on finding those areas where you can make progress on the shared goal.
U obimnom istraživanju Digitalnog forenzičkog centra analizirane su metode, saradnici i rezultati uticaja Kremlja od aneksije Krima 2014. do jula 2021. kojima se šteti strateškom kursu Crne Gore i euroatlantskim integracijama Zapadnog Balkana. Savo Kentera iz Atlantskog saveza Crne Gore. Od pristupa Crne Gore NATO, Moskva, pomognuta lokalnim činiocima, političkim partijama, medijima, NVO i slično, samo pojačava podjele među građanima i širi uticaj u Crnoj Gori, promovišući sebe kao zaštitnika Srba i pravoslavlja, a istovremeno slabeći stubove crnogorske državnosti i identiteta, koristeći propagandu, istorijski revizionizam, svakodnevne dezinformacije i kreirajući narative koji diskredituju NATO i Zapad.
And everyday launching of disinformation and creating the narratives that aim to discredit NATO and the West.
U studiji Digitalnog forenzičkog centra se Srbija navodi kao ključni partner za širenje regionalnog uticaja Rusije. U političko-bezbjednosnoj sinergiji te dvije zemlje dodaje se kreiranje i konstrukt srpskog sveta koji se oslanja na ruski koncept fondacije Ruski svijet, dodaje se u dokumentu. U studiji piše i da je politički inženjering sveštenstva Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori rezultirao formiranjem takozvane ekspertske vlade Zdravka Krivokapića, koja se ocjenjuje kao svojevrsni politički eksperiment kojeg je teško naći u praksi savremenih društveno-političkih sistema. Pravac razvoja crnogorskog društva, dodaje se u studiji, u značajnoj mjeri zavisi od odnosa zapadnih partnera prema Crnoj Gori. Snažnije prisustvo Evropske unije i NATO, a prije svih Sjedinjenih Američkih Država, moglo bi doprinijeti prevazilaženju na izgled nepremostivih razlika na crnogorskoj političkoj sceni i animiranju demokratskog potencijala partija koje baš na građanski koncept i zalažu se za evropske i euroatlantske integracije Crne Gore, navodi se u tekstu. U suprotnom, ocjenjuje se da bi Crna Gora bila destabilizovana, a da se kriza ne bi zaustavila na njenim granicama, zaključuje se u studiji Digitalnog forenzičkog centra. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Vesti sveta. Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija i Australija najavile su poseban bezbednosni pakt koji će uključivati razmenu naprednih tehnologija kao i znanje o podmornicama na nuklearni pogon. Partnerstvo označeno kao AUKUS ima za cilj da brani zajedničke interese u Indo-Pacifiku, rekli su lideri tri zemlje u zajedničkom saopštenju, prenosi BBC. Francuski predsjednik Emmanuel Macron objavio je da je ubijen vođa takozvane Islamske države u Velikoj Sahari, Adnan Abu Walid al-Sahravi, i nazvao to velikim uspjehom za francusku vojsku, posle više od 8 godina borbe protiv militanata u Sahelu. Macron je u Twitter poruci u sredu uveče napisao da su al-Sahravija neutralizovale francuske snage. Nije dao više detalja i nije navedeno gdje je al-Sahravi ubijen, mada je grupa Islamska država aktivna duž granice između zapadnoafričkih zemalja Mali i Niger. Najavljena priča o krađi eksponata iz muzeja u Srbiji. Dva crteža Save Šumanovića i 15 slika Paje Jovanovića, dvojice čuvenih srpskih slikara, zlatni predmeti i nakit koji su pripadali kraljevskim dinastijama, te lični predmeti Josipa Broza Tita. To je sve među predmetima koji su u posljednjih 20 godina bili otuđeni iz muzeja u Srbiji. Zbog toga je ministarka kulture Maja Gojković uputila dopis svim muzejima iz muzejske mreže da dostave informacije o svim nestalim i ukradenim delima iz svojih zbirki. Više detalja donosi Ljudmila Cvetković.
Jedan od nerešenih slučajeva je krađa dva crteža Save Šumanovića i stalne postavke u galeriji Matice Srpske u Novom Sadu u Vojvodini 2003. Upravnica ove galerije, Tijana Palkovljević-Bugarski, rekla je ZRS da ih je taj slučaj osvestio da se moraju aktivno baviti modelima zaštite.
Mi smo tad još uveli alarmni sistem i video nadzor i nakon toga smo stalno radili na usavršavanju tog sistema, a u sve to mi imamo naravno i službu zaštite koja je u objektu 24 časa.
Ona je dodala da je slučaj nestanka iz Novosadske galerije Matice Srpske prijavljen policiji, ali da do sada nije rešen.
Nije važno samo sačuvati predmete fizički, već je važno voditi dokumentaciju, imati adekvatnu dokumentaciju kojom kasnije potvrđujete i dokazujete da je to delo nekada zaista pripadalo vama.
Informacije o krađama iz muzeja u novijem periodu iznosila je u par navrata ministarka kulture i informisanja Maja Gojković. U avgustu 2019. iz Muzeja primenjene umetnosti u Beogradu nestali su zlatni predmeti i nakit iz 14., 17., 19. i sa početka 20. veka, koji su nekada pripadali vladajućim dinastijama u Srbiji, pre svega dinastiji Obrenović. Šteta po proceni zaposlenih u muzeju je, kako je navela ministarka, 300.000 evra.
Ona je rekla i da je Muzej Jugoslavije 2016. pokraden od strane radnika iste firme koja je obezbeđivala i muzej primenjene umetnosti.
Uglavnom je reč o ličnim predmetima Josipa Broza Tita. Na sajtu ministarstva je u martu objavljeno da je ta firma platila naknadu štete za ukradene predmete u Muzeju Jugoslavije, a da je okrivljeni pravosnažnom presudom osuđen. Ministarstvo kulture i informisanja nije odgovorilo na upit RS o krađama iz muzeja, niti o tome da li se planira uvođenje drugačijeg sistema obezbeđivanja. Slavica Stefanović, direktorka Narodnog muzeja u Užicu u zapadnoj Srbiji, rekla je za RS da redovno vrše reviziju fondova muzejskih zbirki i obaveštavaju Ministarstvo kulture o muzejskim predmetima, te da imaju alarmni sistem zaštite.
Naše zbirke se čuvaju u muzejskim depojima i naravno Narodni muzej Užice već nekoliko godina pokušava da pokrene inicijativu kako bi formirao centralni muzejski depo, da bismo naše muzejske predmete još bolje čuvali, da bismo im obezbedili još bolje uslove.
Nenad Đorđević, dugogodišnji direktor Narodnog muzeja i Muzeja 21. oktobar u Kragujevcu u centralnoj Srbiji, rekao je za RS da je bezbednost eksponata u muzejskim zbirkama sada mnogo bolja nego ranije, ali da ima prostora da se poradi na još boljoj zaštiti. Kako je objasnio, muzeji su pre 2000-te imali naoružane noćne čuvare, a umeđu vremenu njihova mesta preuzeli su pripadnici privatnih agencija za obezbeđenje i postavljene su kamere i savremeni alarmni sistemi. Ja sam predlagao da se zadrži klasični čuvari koji su poznavali svaki ćošak u muzeju i znali koji su eksponati najvredniji. Međutim, naši predlozi i zahtevi nisu prihvaćeni jer su lokalne samouprave raspisivale tendere za obezbeđenje, a opštinski činovnici birali najpovoljniju, odnosno najjeftiniju ponudu, rekao je Đorđević. Također ni Ministarstvo unutrašnjih poslova nije odgovorilo na pitanje RS dokle se stiglo u istrazi u slučajevima krađe u Galeriji Matice Srpske i Muzeju primenjene umetnosti. Rokovi muzeji imaju da dostave informacije ministarstvu o nestalim i ukradenim delima je, kako RS saznaje, dve nedelje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Dušan Duda Ivković, najuspešniji selektor košarkaške reprezentacije Jugoslavije, preminuo je danas u Beogradu. Sa reprezentacijom Jugoslavije na šampionatima Evrope osvojio medalje u Zagrebu 1989. Rimu 1991. i Atini 1995. godine. Bio je i selektor košarkaške reprezentacije Srbije od 2008. do 2013. Zato je osvojio vreme srebro na evropskom prvenstvu i bio je četvrti na svetskom prvenstvu 2010. U svojoj trenerskoj karijeri vodio je Partizan, Aris, Radnički Beograd, Šibenik, Vojvodinu, PAOK, Panionis, Olimpijakos, AEK, CSKA, Dinamo Moskva i Anadolu Efes. Četvrtak, 16. septembar, u znaku ovih vesti. Srbija među vodećim zemljama u Evropi po broju zaraženih koronavirusom. Evropski parlament odobrio pristupnu pomoć od 14,2 milijarde evra za zemlje jugoistočne Evrope. Očekuje se odlazak prve grupe Afganistanaca sa Kosova. Tužilaštvo traži 10 godina zatvora za vozača koji je usmrtio dečaka u Beogradu. Preminuo Dušan Duda Ivković, najuspešniji košarkaški selektor Jugoslavije. U Srbiji sutra svežije, ponegde kiša i pljuskovi. Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Mila Đurćević. Želimo vam prijatan dan.